péče o ohrožené děti, které se dostávají do institucionální péče, byla tématem předchozích týdnů a měsíců s ohledem na změnu zákona, který by znemožnil, aby děti mladší 3 let byly umisťovány do kojeneckých ústavů. Je to téma, které netolik zajímalo veřejná média, ale je to téma, které je vážné z dlouhodobého hlediska. Lecos v České republice se změnilo za posledních 30 let z hlediska péče o ohrožené děti. V lecčems, ale Česká republika evidentně setrvává v paradigmatu, které pravděpodobně nevyhovuje zejména těm, o jejich budoucnost běží, a to jsou zejména děti. Rozhovor, který povedeme s Anou Sleškovou, právničkou Fóra pro lidská práva, která se tímto tématem zabývá. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se zabýváte jak dlouho tématem péče o ohrožené děti?
Já si myslím nějakých 7 let z různých pozic. Já jsem začínala v neziskové organizaci a začínala jsem u tématu práv dětí v konfliktu se zákonem, ale velice brzy, ono to strašně souvisí, takže velice brzy jsem se dostala k případům dětí, které byly odebrány. Pak jsem nějakou dobu působila jako metodik na Ministerstvu práce sociální věcí a teď jsem se vrátila zase do neziskového sektoru, kde se věnují i jiným tématům, ale tohle je takové moje srdeční.
A co říkáte na ten posun, na to, že se podařilo, řekněme, pro těch zhruba, kolik, možná se pletu, 120-150 dětí, které jsou v tom daném věku umisťovány do kojeneckých ústavů, že se podařilo změnit legislativu tak, aby se to nedělo? Jak to vnímáte?
Já tam vidím jako spoustu nedostatků, jednak když vlastně člověk to vezme z pohledu, jak ta změna systému péče ohrožené děti byla naplánovaná na Ministerstvu práce sociální věcí kolem roku 2011-2012, tak je to vlastně strašně dílčí, protože ten základ měl být sjednocení systému péče ohrožené děti a připravení nové legislativy, která věřím, že by třeba i upravila důvody, pro které lze dítě odebrat, co si myslím, že je stěžejní a bude stěžejní i pro implementaci vlastně toho, co teď bylo přijato. A další vlastně nedostatek té úpravy, která byla přijata, vidím v tom, že tam jsou stále výjimky. Jsou tam výjimky pro děti s postižením, i když zase můžeme vidět tam tu snahu to co nejvíce zarámovat, aby to bylo co nejméně zneužitelné, že je to navázáno na stupeň závislosti, což už prostě není nějak jedno, jako vágně interpretovatelné jakkoliv, že když potřebuji dítě umístit, tak mu řeknu, že je s postižením, to už má skutečně nějaké parametry. Nicméně jsou to právě ty děti, které ještě víc potřebují tu individuální pozornost a v té ústavu by vlastně končit neměli. A myslím si, že velmi často ani nemuseli, kdyby ta rodina měla dostatečnou podporu vlastně terénních sociálních a terénních zdravotních služeb v tom přirozeném prostředí. Nebo je tam výjimka pro sourozenecké skupiny, což se zase týká romských dětí, kde ty problémy zase jsou především třeba materiální v oblasti bydlení, nedostatečného materiálního zajištění. Ale zase, já jako pravdu nevím, jakou jednoznačnou pozici si k tomu najít, protože když jsem o tom přemýšlela, tak vlastně jako můžeme stát na té rovině ideálu, ale pak je možné, že by se zase dalších 5 let nedělo nic. Na druhou stranu někdy mám pocit, že v tom smyslu aspoň něco se nám zase ta konečná vize ztrácí. Takže já na to opravdu nemám jednoznačnou odpověď, ale možná, že v rámci toho, co teď šlo, tak to bylo maximum možného, ale já bych to nazval možná takový jako pokrok v mezích zákona. A my bychom to měli brát hlavně tak, že to není ta konečná, že je to vlastně začátek, skutečně začátek, taková odraz ode dna.
A když mluvíte o chystané novelizaci z počátku té minulé dekády, tak ta počítala vlastně s čím, s jakým řešením, když mluvíte o komplexním řešení?
Já myslím, že tam ten základ byl vlastně sjednotit, aby všechna pobytová zařízení pro děti byla řízena jedním rezortem, protože dneska my vlastně máme ty děti rozdělené pod rezort zdravotnictví, což by tedy teď mělo skončit, to jsou ty kojenecké ústavy nebo dětské domovy pro děti do 3 let, pod rezort školství, tam je celá ta série dětských domovů a potom takových těch režimových zařízení lidově dětských pasťáků a pasťáků, diagnostických diagnostických ústavů. No a pod Ministerstvem práce sociálních věcí jsou pak děti s postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením a děti v těch zařízeních pro okamžitou pomoc, což asi jednodušší si představit jako Klokánky, což je nejznámější poskytovatel této péče. A vlastně tím, že my to máme takhle rozkročené mezi tři rezorty, tak my už vlastně na úrovni státního rozpočtu do značné míry určujeme, kolik peněz půjde na ústavní zařízení a ty peníze, když potují do ministerstva školství, tak jsou potom těžko přesměrovatelné na nějaké alternativy, protože ty alternativy existují třeba právě v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže i z těchto rozpočtových důvodů bylo naplánováno to sjednotit, ale i nejenom z těch rozpočtových, ale i aby ten systém prostě byl se dal snadno řídit. A vedle toho se tam počítalo i s novou legislativou, opravdu novým zákonem na podporu rodin, což bychom si opravdu zasloužili, protože my máme ty základní předpisy, my sice máme přijaté po roce 89, ale jsou výrazným způsobem inspirované těmi socialistickými vyhláškami nebo socialistickým zákonodárstvím. A to se bohužel třeba týká i občanského zákoníku, který já jinak velmi ctím, ten nový občanský zákoník, ale zrovna třeba v té skutkové podstatě ústavní výchovy, on používá prostě terminologii, která byla v zákoně o rodině v roce 1963 jako zájem dítěte. My dneska používáme hodně nejlepší zájem dítěte podle úmluvy o právě dítěte, ale toto je skutečně něco jiného. Nebo řádná výchova, nebo zahálčivý život, to je zase v zákoně o sociálně právní ochraně dětí. Myslím si, že to jsou takové kádrující pojmy, které do právního režimu, který by měl být založený na respektu ke svobodě jednotlivce, k nějaké pluralitě nepatří.
To je zajímavé, co říkáte, když si vzpomenu na ty populistické pochody k norské ambasádě kvůli úřadu Barnevernet a kvůli způsobu, jakým Norsko, řekněme, zachází právě s nějakým institucionálním přístupem k péči o děti v rodinách. Tak je zajímavé slyšet, že vlastně u nás neustále přetrvávají tyhle atavizmy z totalitního právního řádu. A já si vzpomínám takové debaty o tom, že by část právě těch zařízení, jako jsou dětské domovy, přešly od ministerstva školství pod ministerstvo práce sociálních věcí. A vzpomínám si, že tehdy vlastně zvítězil takový ten typický rezortismus, ve kterém to ministerstvo školství si tehdy prostě nechtělo nechat v žádném případě vzít tu vůzovká hračku. A nevím, jestli máte podobnou zkušenost s tím neřešením podobných situací.
Já určitě, jako vždycky se na přetřes prvních se dostávají zaměstnanci. Já teda skočím jako trošku do jiného tématu, ale ono to strašně souvisí s tím, jak jdou dopředu zaměstnanci. My jsme byli na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak jsme připravili metodiky pro kurátory, pro děti a mládež. A dostali se na přestřes, dostali se dokonce do médií s tím, že některé věci byly dezinterpretovány, ale ten základní problém byl v tom, že my jsme se snažili přesměrovat tu roli kurátora, tak jak on je pojímán historicky jako nějaký dohlížitel a represor v životě toho dítěte, které má nějaké jako problémy, to už jsou většinou ty starší děti, tak jsme se snažili přesměrovat tu roli na takového podpůrce a průvodce s tím, že on o těch dospívajících dětí už není prostě odpovědný za to, co se stane, ale spíš za to provedení toho dítěte. To znamená, a ne nějaké jako právě umísťování do těch výchovňáků z důvodu nějakých výchovných problémů, ale spíš prostě informovat zprostředkovávat náhled, informovat o možných zdrojích pomoci, ale jako nenuceně, nemít tam ten mocenský prvek. Takže vlastně jsme paradoxně, jsme ty pracovníky jako zbavovali nějakého typu odpovědnosti za ten výsledek, které reálně stejně ta odpovědnost je neunositelná, protože oni nemůžou ani žádným tím nuceným zásahem tomu mladistvému přinést jako dobrý život, ale za ten proces. No a tenkrát teda to byly hrozné debaty, vlastně ti sami pracovníci se proti tomu postavili a bylo cítit, že tam jako těch, co s tím měli problém, že jim velmi vadí, že vlastně přicházejí o určitou tu mocenskou pozici. A že tam prostě se ztrácí ten základní princip sociální práce, že já nemůžu prostě sebe jako pracovníka chránit na úkor svého klienta. Samozřejmě, že já taky jako musím se nějakým způsobem chránit, ale nemůžu prostě toho klienta používat jako svůj štít a nástroj svého komfortu, což mě tady přišlo, že to nakonec převládlo a bohužel ten tlak i politický byl takový, že se ty metodiky vlastně oficiálně stáhly. Takže dneska jako reálně neexistují, i když si myslím, že vlastně nebyly v rozporu s naším právním řádem a byly jako v souladu především s úmluvou o právech dítěte.
Já bych se chtěl vrátit k péči o ohrožené děti. a děti, které se dostávají do vlastně na základě nevyhovujících podmínek někam jinam než mimo svou rodinu. A chtěl bych se zeptat, ta změna, kterou novelizace přináší, je, že děti nebudou umisťovány do ústavů, ale mohou být umisťovány do pěstounských rodin.
My jsme vlastně byli jako Česká republika kritizováni Evropským výborem pro sociální práva za tu praxi kojeneckých ústavů. A já už tenkrát, jak jsme se začali bavit o té implementaci, to rozhodnutí bylo zveřejněno v listopadu loňského roku, tak jsem zdůrazňovala, že si myslím, že ta cesta není hledat teď jako udělat velký nábor na pěstounské rodiny. Ta cesta je skutečně zrevidovat, z jakých důvodů se děti ocitají mimo rodinu. A my o tom máme od roku 2016 aspoň nějaký částečný přehled, protože Ministerstvo práce sociálních věcí začalo evidovat ty důvody ve svých statistikách. A když se na to podíváme a sečtete si takové ty neurčité, myslím, že na prvním místě je vlastně nějaké jako zanedbání výchovy, což je, nejsem si jistá, co přesně jako to má být. Na druhém místě, myslím, jsou jiné důvody na straně rodičů, taky přesně nevím, protože si myslím, že těch situací, že dva rodiče jsou v komatu po nehodě a dítě teda nemá se o ní postarat jaký příbuzný, takže jako putuje do ústavu, že taky bude minimum a nebude to druhý nejčastější důvod. Třetí důvod jsou výchovné problémy a až vlastně na tom chvostu jsou týrání a zneužívání. A když si sečtete vlastně týrání a zneužívání v tom celkovém počtu důvodů, tak vám to dá asi 5% těch případů a ten zbytek je nějakých jako 95%. Takže já se domnívám, že tady dochází jako k výraznému odebírání, které bychom z důvodu, které bychom mohli nazvat jako disciplinační. Že prostě ta rodina tím způsobem, jakým peče o to dítě, nenaplňuje nějakou obecnou představu o tom, jak by to mělo vypadat. To přesně pak budeme nazývat tím zanedbáváním. Jenomže tohle je hrozně hrozně jako ošidné v momentu, kdy my zasahujeme těmi donucujícími zásahy. My bychom měli tyto případy se snažit ošetřit těmi strukturálními podmínkami, abychom vlastně vytvářeli dobré místo k životu, skutečně jako pro všechny, bez ohledu na jejich odlišnost. A nesnažit se vlastně zestejňovat ty lidi pomocí tady těchto jako donucujících disciplinačních zásahů. Já jsem nedávno pracovala kvůli studiu na historické studii zmapování koření toho systému péče ohrožené děti a já jsem skutečně tam našla velmi disciplinační základ, kdy ten systém se vyvinul jako odnož trestní politiky při potírání žebroty a tuláctví. A ta snaha tam byla vlastně jako u těchto lidí, u kterých se tyto jevy vyskytují, co v nejranějším stádiu vlastně zachytit a obrátit je tak, aby se nestávali tou ekonomickou zátěží společnosti. A je zajímavé, že když v roce 2017 byl na programu vlastně mezirezortního řízení mezi ministerství záměr, kde třeba právě jednak směřoval k ukotvení věkové hranice vyšší, než byla teď odsouhlasena, tam se plánovalo 7 let, a zároveň se měl sjednotit ten systém péče o ohrožené děti a přicházely připomínky, tak tam stále vlastně zaznívalo třeba právě jako výtka, že když by byla převedena ta zařízení z ministerstva školství pod ministerstvo práce sociálních věcí, že tam nejsou ti odborníci a ty děti se nám budou stávat zátěží sociálního systému jako do budoucna. Takže jakoby vlastně ten člověk nebo ta rodina měla hodnotu jedině, když není ekonomickou zátěží, jedině, když je vlastně ekonomicky činná. A v tom mně právě přijde, že výrazný disciplinační aspekt a myslím si zase, že už dneska v té společnosti při dosaženém stavu poznání i vlastně materiálního zabezpečení celé té společnosti si můžeme dovolit uplatňovat jiné humanističtější principy.
A to, co říkáte, vlastně ukazuje, jak hluboce pořád je zakořeněn přístup v těch, řekněme, totalitních, dokonce ještě před totalitních časech, protože to přesně odpovídá vlastně charakteru té doby před rokem 89 a možná ještě starší. A
právě i starší. Ten diskurs ještě v 19. století a za první republiky on nebyl jiný. Oni tady vznikali donucovací pracovny, ty převýchovny pro děti, vznikaly tábory nucených prací a vlastně to, co ten socialismus k tomu, mu se to strašně hodilo. On k tomu přidal jenom tu ideologickou nastavu ve smyslu nového člověka, ale jako opravdu, tak jako krásně to popisuje Michel Foucault, opravdu to souvisí s tím nástupem kapitalismu a s tím, že nějaká pracovní síla a pokud se takhle nezvládne začlení, tak ta společnost se ho vlastně snaží jako disciplinovat, aby teda zase jako začal fungovat jako pracovní síla.
Na závěr, zkusme krátce, co si myslíte, že by teď v tomhle okamžiku bylo záhodno učinit z hlediska té problematiky, o které se bavíme?
Já se budu asi opakovat, ale já si skutečně myslím, že zrevidovat tu právní úpravu jednak poskytování sociálně právní ochrany a jednak vůbec umožňující odebrat dítě z rodiny. A my to dneska máme postaveno strašně zásahově a já bych vlastně tam, kde skutečně jde o týrání, zneužívání, ty zásahy nahradila nároky. Ono se to dá v některých právních úpravách ve Finsku, já vím, že třeba je zakotvena obec, povinnost obce, když ta rodina přijde o bydlení, to bydlení zajistit. Jo, u nás se z toho stane ohrožení výchovy a zasahujeme a dítě vlastně oddělujeme od rodičů. Takže nahradit zásahy, nároky a sjednotit pobytovou péči pod jedno ministerstvo, ideálně ministerstvo práce sociálních věcí.
A podpora terénní práce, to znamená pomoci těm rodinám v místě jejich bydliště.
To určitě, ale zároveň taky ještě zrevidovat systém materiální podpory pro ty rodiny, protože když ten problém vychází z toho, že skutečně každý den řeším, jako z čeho zaplatím bydlení a z čeho nakoupím potraviny, tak se nedá divit, že nemám mentální kapacitu na to vlastně si se svým dítětem hrát a nějak se mu věnovat. A když mě tam přijde sociální pracovník a bude mě to v uvozovkách učit, tak mi to nepomůže. Já myslím, že to teď zná spousta z rodičů, kteří vlastně spadli do té domácí výuky, že najednou jako byli přetížení a já jsem slyšela od jedné vlastně známe, že jim škola zajistila pomoc psychologa nebo přednášku psycholožky, jak to zvládat. A ona říkala, já nechci přednášku, já chci prostě jenom na ty učitelky řvát. Jo, a to je přesně ono, že jste vyčerpaný a vám někdo vás přijde vlastně s tím mentoringem, ale ono je to někdy o tom, jestli vůbec máte vytvořené ty podmínky, abyste nějak jako mohli naplňovat ta očekávání. A já si, když se soustředila právě, já si myslím, že u nás ta materiální podpora, byť tu nějaký systém existuje, určitě neříkám, že jsme nejhorší na světě, ale myslím si, že je pořád slabá pro ty rodiny, které to skutečně potřebují.
Vážení diváci, to byla Anna Slešková, právnička Fóra pro lidská práva. Děkuji vám za rozhovor a i s vámi se budu těšit u některého z dalších rozhovorů Britských listů. Na viděnou a naslyšenou.
Já také děkuji, naschledanou.